desde a área de extrema e astrofísica da USC, sobre todo tamén desde o Centro de Investigación en Tecnoloxía Matemática, non, de Galicia, que é o CIMAGA, que é a entidade responsable, non, do proxecto, pois a verdade que estamos moi entusiasmados, non, co que se vai poder facer, non só o día da observación do eclipse, que con certeza é o actividade principal, non, de todo o programa, pero tamén coas actividades previas que hai deseñado un programa que, bueno, se está traballando aínda sobre ele, se exporá en semanas próximas, de conferencias divulgativas, obradoiros, non, para relacionados co eclipse, ca astrofotografía, ca observación segura do eclipse, que tamén un aspecto moi moi importante, non, que hai que destacar e sobre o que teremos que facer pois moito fincapé. Estamos aí traballando para ter deseñado ese programa o antes posible, e en canto teñamos, pois esperamos poder difundilo e que animar a xente a que participe en todas estas actividades, non?